ხლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ცნობების სანახმად ავღანეთში ორი ქართული ბაზა დაიხურა. თბილისში გაიმართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი მოელის, რომ აუცილებლად იქნება ხელშესახები პროგრესი ნატოში ინტეგრაციის კუთხით. თურქეთში პოლიციამ ცრემდენი გაზი გამოიყენა ათასობით დემონსტრანტის წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავღანეთში ქართული სამხედრო კონტინგენტის დისლოცირების ორი ბაზა დაიხურა. ცნობების სანახმად ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ და განმარტა, რომ ასეთ ზომას მიმართეს საქართველოს შეიარაღებული ძალების რეკომენდაციების შესაბამისად. მისივე თქმით, უნდა დახურულიყო ბაზაც, რომელსაც 7 ქართველი ჯარისკაცი სიცოცხლე შეიწირა რამდენიმე დღის წინ მოწყობილმა ტერორისტულმა თავდასხმამ, მაგრამ ეს ვერ მოესწრო. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარსაის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 17 ადამიანი დაიღუპა და 29 დაიჭრა ქაბულში, უზენაესი სასამართლოს შესასვლელში თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. დაღუპულების უმრავლესობის შემთხვევაში საქმე ეხება უზენაესი სასამართლოს თანამშრომლებს, რომლებიც სამუშაო დღის შემდეგ შენობიდან გადიოდნენ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ახლა ისევ საქართველოსთან დაკავშირებული ცნობები. თბილისში გაიმართა საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომლის მთავარი თემებიც იყო ავღანეთში ქართულ სამხედროებზე 6 ივნის მოწყობილი თავდასხმა და თალიბანის სახელით გავრცელებული მუქარის შემცველ ვიდეორგოლებთან დაკავშირებული საფრთხე. მრავალთვიანი პაუზის შემდეგ ეს იყო უშიშროების საბჭოს ბოლო ერთ კვირაში უკვე მეორეს ხდომა. მას არც ამჯერად დასწრებია პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საბჭოს ფუნქციას და ქმედით უნარიანობას. ხოლო პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის შეფასებით პოზიტიური მოვლენაა, რომ უშიშროების საბჭოს ხდომები განახლდა.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის ფორმატი, სადაც ყველანი უნდა დავდგეთ რაღაც პიროვნული ემოციების, ანტიპატიების, თუ თუნდაც პიროვნული ზიზღის და დაპირისპირების ზემოთ, იმიტომ რომ საქმე ეხება ქვეყნის უსაფრთხოებას.
განაცხადა პრეზიდენტმა უშიშროების საბჭოს ხდომის დაწყებამდე. მთავრობის წევრებიდან უშიშროების საბჭოს ხდომაში მონაწილეობდნენ თავდაცვის, შინაგან საქმეთა, საგარეო საქმეთა მინისტრები. დანარჩენ მონაწილეებს შორის იყვნენ გაერთიანებული შტაბის უფროსი ირაკლი ძნელაძე და მისი მოადგილე ვახტანგ კაპანაძე, დასვერვის სამსახურის უფროსი გელებე ჟუაშვილი, საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უშიშროების საბჭოს დღევანდელი ხდომის დასრულების შემდეგ თქვა, რომ თალიბების სახელით გავრცელებული მუქარის შემცველი ვიდეო ინტერნეტში საქართველოდანაა ადვირთული. მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები, რომლებშიც ღარიბაშვილის თქმით ჩართულია შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო. ამასთან საქართველოს ეხმარება ისრაელის მხარეც. ჟურნალისტებთან საუბრისას ღარიბაშვილმა გამოთქვა ასევე მოსესრება, რომ უშიშროების საბჭოს ხდომა აბსოლუტურად უნარო და არაეფექტურია. უშიშროების საბჭოს დღევანდელ ხდომაზევე მიღებული გადაწყვეტილებით უცხოეთის ქვეყნებში საქართველოს ელჩობის კანდიდატების საკითხი სპეციალურ ხდომაზე განიხილება. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა. მისივე განმარტებით უშიშროების საბჭოს ხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების გარდა მას სწორედ ელჩობის კანდიდატების დამტკიცების პრობლემა დააყენა. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი მოელის, რომ ნატოს მომავალ სამიტზე საქართველოსთვის აუცილებლად იქნება ხელშესახები პროგრესი ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. პეტრიაშვილმა ეს ვარაუდი გამოთქვა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ჩვენი რადიოს პრაღის შტაბ-ბინაში სტუმრობისას.
შემიძლია თამამად თქვა, რომ საქართველოს ნამდვილად ეკუთვნის უკვე ძალიან სერიოზული ესეთი ხელმოსაკიდი პროგრესის ნამადასტურებელი გადაწყვეტილება ნატოს მხრიდან, მაგრამ ნატო არის 28 ქვეყნისგან შემდგარი ორგანიზაცია და კონსენსუსის წესით იღებენ ამ გადაწყვეტილებას.
განაცხადა პეტრიაშვილმა. ჩვენთან ინტერვიუში, რომელსაც შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნოთ, მან ისაუბრა ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობაზეც და მზადებაზე ევროპის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტისთვის. ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობის ერთ სართულზე ჭერი ჩამოინგრა. პარლამენტის აპარატის უფროსმა ზურაბ მარაქველიძემ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა, რომ მილიდან წყლის ძლიერ ნაკაც კედელმა ვერ გაუძლო და ჭერთან ერთად ნაწილობრივ ჩამოინგრა. მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები. განახლდა რუსეთში ქართული ალკოჰოლური სასმელების ექსპორტი. თბილისის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან დავითაშვილმა თბილისში სამშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ რუსეთში უკვე გაიგზავნა კომპანია კახური ტრადიციული მეღვინეობის მიერ წარმოებული 20,000 ბოთლი კონიაკი. პოლის ისე უცხოეთზე, რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც დიდ ჯარიმებს და პატიმრობას ითვალისწინებს მცირეწლოვანთა მიმართ ჰომოსექსუალური პროპაგანდის შემთხვევაში. კანონ პროექტს მხარი დაუჭირა 436-მა დეპუტატმა არც ერთის წინააღმდეგ. უფლებადამცველები კანონ პროექტს აკრიტიკებენ, რადგან მას ჰომოსექსუალთა უფლებების ხელყოფის საფრთხეს უკავშირებენ. თურქეთში პოლიციამ ცრემლდენი გაზი გამოიყენა ათასობით დემონსტრანტის წინააღმდეგ, როცა მათ სამშაბათ საღამოს ისე მიაშურეს ტაქსიმის მოედანს სტამბულში. მანამდე პოლიციამ დაშალა მოედანს რამდენიმე დღის წინ დაბანაკებული დემონსტრანტები. დღეს დილით ასობით პოლიციელი შეიჭრა ტაქსიმის მოედანს, რომელიც თურქეთში დაახლოებით 10 დღის წინ დაწყებული საპროტესტო აქციების ეპიცენტრია. პოლიციელების ქმედება მოულოდნელი იყო საპროტესტო აქციის ბევრი მონაწილისთვის, მაგრამ საღამო ხანს დემონსტრანტები თავიდან შეძლეს ორგანიზება პოლიციასთან დასაპირისპირებლად. დღეს პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ დემონსტრაციები თურქეთში მძევლად აიყვანა ხალხმა, რომელსაც დესტრუქციული პოლიტიკური დღის წესრიგი აქვს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში. ღამის 12:07 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსი. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაზე, რომელსაც არ დაესწრო პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი.
დააქვს ფუნქცია ამ საბჭოს. არის ის ქმედი თუ არიანი, არის საჭირო მისი დაფინანსება თუ არა.
ვისაუბრებთ ინვესტიციაზე საქართველოს მომავალში, გეგმაზე, რომელიც უნდა განხორციელდეს ადრეულ ასაკში ბავშვების სიცოცხლისა და განვითარებისთვის.
საქართველოში სამწუხაროდ 5 წლამდე ასაკს არ ექცევა, ჯეროვანი ყურადღება, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან არ ექცეოდა, ასევე თვითონ მშობლების მხრიდანაც.
მოისმენთ ყოველგვარულ რეგიონულ მაცნესაც. ამჯერად რეპორტაჟებს რამდენიმე პრობლემაზე, მათ შორის გარე ვაჭრობის გარშემო უთანხმოებაზე ქუთაისში.
გარე ვაჭრობა არისა, შიგრიკაცი აღარ შემოდის საგრძელზე არაფერზე. საიდან გადამხადო მე ეს გადასახად? მე მევითხოვ რომ გარე აკრძალო, გარე ვაჭრობა.
ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველგვარულ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარია მჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ სიუჟეტით, რომელიც საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს დღევანდელ ხდომას ეხება. უინტერესო დღის წესრიგი და ზოგადად ეროვნული უშიშროების საბჭოს არაეფექტიანი საქმიანობა. ასე განმარტავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი უშიშროების საბჭოს დღევანდელ ხდომაზე დასრებაზე უარის მისეს. როგორ აღიქმება პრემიერ-მინისტრის ეს პოზიცია? ამ თემაზე ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
11 ივნის მოწვეულის ხდომის მთავართემებად პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დაასახელა საქართველოს საჯარისო შენაერთებზე თავდასხმა ავღანეთში, ტალიბანის სახელით გავრცელებული მუქარის შემცველი ვიდეორგოლები და ამ კონტექსში გამოკვეთილი უსაფრთხოების საკითხები. 11 ივნის პრემიერ-მინისტრმა ფარომ დღის წესრიგში შემავალი თემები მისთვის ამ ეტაპზე არ არის ისეთი საინტერესო, რომ ის უშიშროების საბჭოს ხდომაზე წასულიყო. ინტერესთან დაკავშირებული აქცენტის გარდა პრემიერ-მინისტრმა 11 ივნის იმ წინაპირობებზეც ილაპარაკა, რომელთა დაკმაყოფილებაც შეიძლება უშიშროების საბჭოს სხდომებში მისი მონაწილეობისთვის.
ჯერ საკითხები უნდა იყოს თქვათ ისეთი, რომ აუცილებელია და სასწრაფოდ მისასვლელია, მერე უნდა დაუძღვნა რამდენად ქმედი თუ არიან ეს სტრუქტურა და რა მოხდება დღეს ესეც დავინახოთ. თუ მომავალში რატომაც არა, თუ კი დაუძღვნდებით რომ საკითხები ისმება არა საკითხებისთვის და არა იმისთვის რომ შეკრება მოხდეს, რაც ჩვენ მოვითხოვეთ, ჩვენი მოთხოვნიდან გამომდინარე არა, ამის შემდგომ კიდევ ნახოთ რამდენად ქმედი თუ არიან.
პრემიერ მინისტრის უარი და განსაკუთრებით ინტერესთან დაკავშირებული აქცენტი უყურადღებოდ არ დარჩენია პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და მას უკიდურესად შემაშფოთებელი უწოდა 11 ივნის გამართულ ბრიფინგზე ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრო ბარნოვმა. ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაში მონაწილეობაზე ნათქვამ უარს პრემიერ მინისტრისთვის წამგებიანად მიიჩნევს მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გია ნოდია. როგორც მან უთხრა, რადიო თავისუფლების საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან კოჰაბიტაციისკენ მოწოდებების ფონზე წაგებულია ის მხარე, რომელიც უარს იტყვის მეორე მხარის მიერ შეთავაზებული თანამშრომლობის ნებისმიერ წინადადებაზე. გია ნოდია თვლის, რომ პრემიერის გადაწყვეტილება უშუალოდ პრეზიდენტს უკავშირდება.
უნებრივია, რომ უშუალოდ საბჭოს ხელმძღვანელობს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი უნდა მივიდეს პრეზიდენტთან და უნდა მიიღოს მონაწილეობა ხდომაში, რომლის თავმჯდომარეა პრეზიდენტი. Ну, ეს არის მიუღებელი უნებრივია პრემიერ-მინისტრისთვის.
პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას ასევე პრეზიდენტის ფაქტორს უკავშირებს ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში ხათუნა ლაგაზიძე. თუმცა ის ამ კავშირს ცუს ვაჭრელში განიხილავს.
სააკაშვილს სურს, რომ უშუალოდ საბჭოს მოწვევა და ამ რგოლის გააქტიურება გამოიყენოს მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციისთვის და საკუთარი ფუნქციის რეინკარნაციისთვის. ახალი ხელისუფლება გდნობს ამას.
ხათუნა ლაგაზიძის თქმით, ორ პოლიტიკურ ბანაკს შორის დაპირისპირება განსაკუთრებით გამოკვეთა ავღანეთთან დაკავშირებულმა ბოლოდროინდელმა პრობლემებმა. ექსპერტი არ გამორიცხავს, რომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებაც სწორედ ამ წრილში უნდა განვიხილოთ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მაია ფანჩიკიძემ, რომელიც დღეს უშიშროების საბჭოს ხდომაში მონაწილეობდა, ჟურნალისტებთან შეხვედრაც გამართა და ღია მთავრობის პოლიტიკის ფარგლებში შეაჯამა ბოლოდროინდელი საგარეო პოლიტიკური კურსი. ჟურნალისტებთან მის ამ შეხვედრას ესწრებოდა ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაციც.
საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამ ჟურნალისტებთან საუბარი შეერთებულ შტატებში მისი ვიზიტის შეჯამებით დაიწყო. მაია ფანჯიკიძის სიტყვებით, ის შეხვდა გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი მუნს, ასევე გაეროს წევრი 80 ქვეყნის წარმომადგენელს. მაია ფანჯიკიძემ ხაზი გაუსვა შეხვედრების მნიშვნელობას გაეროს იმ წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებთან, რომელ ქვეყნებთანაც საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობა არ აქვს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრებს გაეროს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებთან მაშინ, როცა 13 ივნის გენერალური ასამბლეა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დალტოლუთა შესახებ რეზოლუციას უყრისკენ საკმაო ყურადღება ეთმობა და მნიშვნელობაც ენიჭება. გავიხსენოთ, რომ რეზოლუცია გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 2008 წლიდან ყოველ წელს გადის გენჯცხვაზე და მას თავდაპირველად სულ 16 მხარდამჭერი ყავდა. შაშანკი რეზოლუციას 60 ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. რეზოლუციას წმინდა ჰუმანიტარული მნიშვნელობა აქვს და ის გმობს ძალადობრივი გზით დემოგრაფიული ცვლილებების განხორციელებას და ხას უსვამს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, ცხინვალიდან და აფხაზეთის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დალტოლუთა საკუთრების უფლებას, მათ სახლებს უსაფრთხო დაბრუნებას. რეზოლუცია ხას უსვამს ჰუმანიტარული ორგანიზაციების შეუზღუდავ მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ამასთან, მაია ფანჯიკიძის სიტყვებით,
რეზოლუცია გარდა ამისა მოუწოდებს ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილე მხარეებს, რომ გაორმაგებული ძალისხმევით უზრუნველყონ ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესება. რაც შესაძლებელს გახდის იძულებით გადაადგილებულ პირთა ღირსეულ და უსაფრთხო დაბრუნებას თავიანთ სახლებში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის ეს იყო ბოლო გარკვეული პერიოდის ძალიან ინტენსიური მუშაობის საგანი და ჩვენ იმაც გამოვთქვამთ, რომ რეზოლუციის ჰუმანიტარული ხასიათისა და მიზნების გათვალისწინებით საერთაშორისო საზოგადოება კიდევ ერთხელ დაუჭერს მხარს ამ რეზოლუციას 13 ივნის გაეროს გენერალური ასამბლეის 67 სესიაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ რეზოლუციას პრაქტიკული შედეგი არ აქვს, ამბობს ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი, ეს არის საქართველოს მცდელობა შეახსენოს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ საქართველოსთვის დევნილების საკითხი, როგორც ეთნიკური წმენდის შედეგი, არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. ამავე რეზოლუციის მხარდამჭერთა რაოდენობის მიხედვით ჩანს, თუ რა ნაწილია ამ საკითხით დაინტერესებული და რამდენი უჭერს მხარს მას.
ეს არის მნიშვნელოვანი თვითონ აი პოლიტიკური პროცესისთვის, რომ არ გაჩნდეს რაიმე სახის ნიჰილიზმი ამ საკითხთან დაკავშირებით საერთაშორისო თანამეგობრობაში. პირველ რიგში ალბათ იმ პატარა ქვეყნებს გულისხმობთ, რომლებიც პერმანენტული ზეწოლის ქვეშ იმყოფებიან რუსეთის მხრიდან, კერძოდ და არა მარტო თქვა დევნილებისაგან დაკავშირებით, არამედ ამასთან საერთოდ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპირებასთან დაკავშირებით, ასევე აღიარების ან არაღიარების პოლიტიკასთან დაკავშირებით არიან ესეთი თქვა ორმაგი დიპლომატიური პრესის წესი.
ამასთან კახა გოგოლაშვილის სიტყვებით დევნილების საკითხი პირდაპირ კავშირშია მართველი ძალის პოპულარობასთან ქვეყნის შიგნით, შესაბამისად ამ საკითხის მხარდაჭერა გაეროში ხელისუფლებისთვის პრინციპული მნიშვნელობის საკითხია. გასულ კვირაში ცხინვალის რეგიონში დიცადა დოანში რუსი სამხედროების მიერ მავთულ ხართების გაბმის პროცესი მიმდინარეობდა. მაია ფანჯიკიძის სიტყვებით ეს იქნება თვის ბოლო ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში მთავარი განხილვის თემა და იმედს გამოთქვამს, რომ ამ პროცესის შეჯერება გახდება შესაძლებელი. მაია ფანჯიკიძე მისაუბრა ასევე საქართველოს ავღანეთში სამხედრო მისიის შესრულების თაობაზე და განაცხადა, რომ იმ ტრაგედიის მიუხედავად, რაც 6 ივნის მოხდა ავღანეთში, საქართველოს მონაწილეობა მისიაში არ გადაიხედება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეეხო ასევე ვანუატუს მიერ აფხაზეთის აღიარების შესაძლო უკან წაღების საკითხს და განაცხადა, რომ ეს საკითხი გარკვეული იქნება მაშინ, როცა საქართველოსა და ვანუატუს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები გაფორმდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდიდში ბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105 და 9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის რეკომენდაციით საქართველოს 2015 წლამდე უნდა შეამციროს 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, რაც ყოველწლიურად კვების დეფიციტის და უხარისხო პერინატალური ზრუნვის გამო 1000 გარდაცვლილ ბავშვს უთრის. ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ 11 ივნის თბილისში ჩატარდა წარმომადგენლობითი კონფერენცია გაეროს ბავშვთა ფონდის ორგანიზებით. ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს კონფერენციაზე, რომლის სახელწოდებაც იყო ინვესტიცია საქართველოს მომავალში, ადრეულ ასაკში ბავშვთა სიცოცხლისა და განვითარების ეროვნული გეგმა.
გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელის მაია ქურციკიძის თქმით, UNICEF-ის პოზიცია ასეთია: ბავშვის განვითარება სწორედ 5 წლამდე ასაკში უმნიშვნელოვანესია ქვეყნის განვითარებისათვის, რადგან ბავშვს სწორედ ამ ასაკში უყალიბდება მთავარი სოციალური თუ განათლების უნარები.
საქართველოში სამწუხაროდ 5 წლამდე ასაკს არ ექცევა ჯეროვანი ყურადღება, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან არ ექცეოდა, ასევე თვითონ მშობლების მხრიდანაც. ნახევარი მხოლოდ ქართველი ბავშვებისა, საქართველოს ცხოვრების ბავშვებისა დადის საბავშვო ბაღში და ჩართულია სკოლამდელ განათლებაში. ღარიბი ოჯახების ბავშვები მხოლოდ 30% არის ჩართული სკოლამდელ განათლებაში. და ჩვენი მიზანია, რომ 100% იყოს, ან უნივერსალური იყოს სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობა. ქალაქად თუ ავიღებთ, მაგალითად, მშობლებს არ აქვთ გაცნობიერებული სკოლამდელი განათლების მნიშვნელობა. ისინი ბახს მაგალითად მიიჩნევენ როგორც ვინმესთან დატოვების საშუალებას და არა საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც მისი შვილისათვის არის მნიშვნელოვანი, რათა სკოლისათვის მზაობა მოხდეს სწორედ საბავშვო ბაღში, რათა მისმა შვილმა ისწავლოს უკეთესად სკოლაში.
მეორე პრობლემა UNICEF-ის შეფასებით სიღარიბია. საქართველოში უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს 77,000 ბავშვი. ყოველწლიურად 5 წლამდე ასაკის 1000 ბავშვი იღუპება არასაკმარისი კვების და სათანადო ზრუნვის არარსებობის გამო. ბავშვების ნახევარს ხელი არ მიუწვდება სკოლამდელ განათლებაზე. UNICEF-მა წარმომადგენლობითი კონფერენცია სწორედ იმიტომ მოიწვია, გვეუბნება მაია ქურციკიძე, რომ ამ პრობლემის გადასაჭრელად მომზადდეს სამოქმედო პროგრამა, რომელიც სხვადასხვა სექტორის თანამშრომლობას გულისხმობს. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაში ამბობს, რომ ბავშვთა ადრეული განვითარების ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტი სამედიცინო სერვისებით უზრუნველყოფა. ამ მხრივ მარიამ ჯაშის თქმით, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ყოველთვის უფრო ნაკლები პრობლემა იყო საქართველოში ვიდრე ფინანსური. მარიამ ჯაში აცხადებს, რომ ამ კომპონენტს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა გარკვეულ წილად გაუმჯობესებს.
მინიმალურ სამედიცინო სერვისზე თებერვლიდან და ივლისიდან გაფართოების შემდგომ უკვე საბაზისო სერვისზე ასევე არ იქნება პრობლემა საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მაგრამ მხოლოდ გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა და ფინანსური ხელშეწყობა არ არის საკმარისი, ჩვენ თუ გვინდა რომ რეალურად მივახცეთ შედეგებს ზედათა და ბავშვთა ჯანდაცვის ინდიკატორების გაუმჯობესების კუთხით.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი კი ფიქრობს, რომ ბავშვთა დაცვა და მათზე ზრუნვა ისაკითხია, რასაც მთავრობასა და ოპოზიციას შორის არ შეიძლება იყოს აზრთა სხვადასხვაობა.
თავის სიტყვაში საქართველოსი ევროკავშირის მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში თომას ჰამარბერგმა აღნიშნა, რომ ბავშვთა უფლებებზე ზრუნვა უნდა გახდეს მთლიანად ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით საქართველოს ახალი მთავრობის სამოქმედო გეგმის ნაწილი. თომას ჰამარბერგი რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს მთავრობას ბავშვთა სიცოცხლისა და განვითარების საკითხი პოლიტიკურ საკითხად აქციოს და სერიოზულად მოეკიდოს ბავშვების პრობლემებს, რადგან მისი სიტყვებით ყველა ქვეყნის მომავალს სწორედ ისინი განსაზღვრავენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შუა ხამის გადაცემას გავაქცელებთ ყოველგვაროული რეგიონული მაცნით. დღეს ის რამდენიმე თემას ეთმობა. ოთხ რეგიონში მომზადებულ რეპორტაჟებს ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს.
გარევაჭრობის აკრძალვის მოთხოვნა ქუთაისში აგრარულ ბაზარში, ბაზრობასა და სავაჭრო ცენტრებში მომუშავეთა პერმანენტული პროტესტის საფუძველი გახდა. ერთ-ერთი ბოლო საპროტესტო აქცია მოვაჭრეებმა ქუთაისში 10 ივნის მოაწყვეს, რომლის დროსაც ქალაქის ცენტრალურ ბაზარში დასაქმებული ადამიანები მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში შეიჭრნენ, მოგვიანებით კი გარევაჭრობის აკრძალვის მოთხოვნით ადმინისტრაციული შენობის წინ რუსთაველის გამზირის გადაკეტვაც სცადეს. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგითხრობთ.
აგრარული ბაზრის მოვაჭრეთა განცხადებით აუცილებელია ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გარევაჭრობა კანონის შესაბამისად აკრძალოს, რადგან გარემოვაჭრეები გადასახადს არ იხდიან და შესაბამისად პროდუქტს შედარებით დაბალ ფასად ხდიან. შედეგად კი მომხმარებელი ბაზარში აღარ შედის და მათ გადასახადის გადახდა უჭირთ. ბაზრებსა და ბაზრობებზე დასაქმებულთა მოთხოვნებს სამართლიანს უწოდებს საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მღვდელაძე. მიიჩნევს, რომ გადამხდელთათვის რთულია კონკურენცია გაუწიონ გარემოვაჭრეებს. მღვდელაძის განცხადებით საჭიროა ზომიერი ადმინისტრირება და იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც საკუთარ ოჯახებს გარევაჭრობით არჩენენ, ალტერნატიული ფართების შეთავაზება.
არჩევნებამდეც და არჩევნების შემდეგ მე ყოველთვის ვაპროტესტებ ამ თემას. ამ ხალხის მოთხოვნა არის სამართლიანი და გარევაჭრობის თემა უნდა მოგვარდეს, ისე რომ ეს არ აბნებდეს პატიოსან გადამხდელებს, იმ ხალხს, რომლებიც ბაზარში, სავაჭრო ცენტრებში იხდიან გადასახადებს და ასევე ქალაქისთვისაც, მისი იარსახისთვისაც პრობლემა. ამიტომ ამ პრობლემის გადაწყვეტა სჭირდება ზომიერი ადმინისტრირება და ალტერნატივის შეთავაზება იმ ხალხისათვის, რომლებიც იქ გარეთგანან და ფირჩენენ თავს.
ქალაქის ცენტრალურ ბაზარში დასაქმებულთა მოთხოვნების ადგილზე გაცნობას და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას გეგმავს ქუთაისის ახლადდანიშნული მერი დიმიტრი კოპალიანი. კოპალიანი 10 ივნისის აქციის მონაწილეებს პირადად შეხვდა. ნახევარსაათიანი საუბრის შემდეგ მერმა მიიღო გადაწყვეტილება უახლოეს დღეებში პირადად მოინახულოს აგრარული ბაზარი და მისი მიმდებარე ტერიტორია.
მე მოვისმინეს დეტალები ყველანზე დილით ადრე, მინდა მისვლა და ჩემი თვალით ვნახო როგორ სიტუაციაში არის, რადგან მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილება.
გარევაჭრობა კანონით იკრძალება და მისი აღსრულების ადმინისტრირება მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის პრეროგატივა. თუმცა როგორც ბაზრებსა და ბაზრობებზე დასაქმებული ადამიანები აცხადებენ, ამ დრომდე ადგილობრივი ხელისუფლება გარემოვაჭრეთა მიმართ სანქციებს წინასაარჩევნო პერიოდის გათვალისწინებით არბილებდა ან ამკაცრებდა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის თანამშრომლებმა ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ის გადაწყვეტილება გააპროტესტეს, რომელიც ობსერვატორიის ტერიტორიაზე არსებული სასტუმროს ავეჯისგან დაცლას ითვალისწინებს. როდის გადაეცა ილიას უნივერსიტეტს ასტროფიზიკური დაწესებულება და რამ გამოიწვია მეცნიერ თანამშრომელთა პროტესტი? მაია იველაშვილისგან შეიტყობთ.
ზანება რა, ესაც უბრალოდ შეთანხმება. როგორ შეთანხდნენ იქ თორე? მე რა შუაშია, მე რო ბეჭმობი, მე რა რომ ეჭმობი?
არა, იმ რო შეთანხმება, მე კიდე გეჭმობები, კაცო, მე ვაპარაკობ ცოტაზე. მე
გაბიზიანებული. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის თანამშრომელთა პროტესტი დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული სასტუმროს დაცლის საკითხმა გამოიწვია. ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ჩამოსულმა მუშახელმა ადგილობრივებს განუმარტა, რომ სასწავლებლის ხელმძღვანელობა მათ საკუთარ მფლობელობაში არსებული
სასტუმროდან ავეჯის გამოტანა დაავალა. მეცნიერთან მშრომლები განმარტავენ, რომ შენობის დაცარიელების უფლებას მუშებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში მისცემენ, თუ კი სასწავლებელი განათლებისა და ეკონომიკის სამინისტროდან ავეჯის საკუთრების შესახებ დამადასტურებელ დოკუმენტს წარმოადგენს. მეცნიერებათა დოქტორი იაკობ ჩხიკვაძე საბუთცელოდება.
შემთხოვლობთ, მოიტანო დოკუმენტი. Убрал кагалтис наклеш, რომელსაც ეწერება, რომ ეს უნდა აიღოს განათლების სამინისტროში. მიეცი ამ ხალხს უფლებას აიღოს ეს ავეჯი ოსერატორიუმი. ხმის ამორღები არ აქვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში სამდე ასე დოკუმენტი არ იქნება ჩვენ შევეცდებით ყოველნაირად ხელი შევშალოთ ამ საქონელის გატანას ოსერატორიუმში.
მეცნიერ თანამშრომელთა პროტესტის გამო თბილისიდან ჩამოსულმა ჯგუფმა, რომელსაც ავეჯი უნდა დაეშალა, მუშაობა არ დაიწყო. ჩვენ უნივერსიტეტის მიერ დაქირავებული პირები ვართ და დაპირისპირებაში მონაწილეობის მიღება არ გვსურს, აცხადებს მერაბ ბედიანიშვილი.
და ჩვენ ამას წინააღმდეგობას ვერ გავუწევთ. ეხლა ჩვენ მოძალადეები არა ვართ, რომ დავიწყოთ. არ ვიცი ჯერ ეხლა რა სიტუაცია, გვითხრეს რომ ნუ დაშლითო ჯერ, სანამ გაირკვევაო ადგილობრივებმა, აგერ წარმოადგენელი საქარის, სანამ არ იქნება სამინისტროს დასკვნა, ნუ დაშლითო.
აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორია ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემადგენლობაში 2007 წელს გადავიდა, რის შემდეგაც სასწავლებელმა ერთ-ერთი ლაბორატორია სასტუმროდ გადააკეთა. ადგილობრივი თანამშრომლები ირწმუნებიან, რომ დამსვენებელთა რაოდენობა აქ ყოველ წელს იზრდებოდა. სასტუმროში როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი ტურისტებიც ხშირად რჩებოდნენ. თუმცა მიმდინარე წლის აპრილის თვეში ეკონომიკის სამინისტრომ ილიას უნივერსიტეტს კომერციული საქმიანობის განხორციელების უფლება მაინც შეუჩერა, რის გამოც სასტუმრო აღარ ფუნქციონირებს. განმარტავს ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მატერიალური სამსახურის სპეციალისტი და სასტუმროს ადმინისტრატორი თამაზ ბარბლიშვილი.
ახან ეს კომერციული საქმიანობა შეჩერდა, ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, აქ არსებული თავისი ნაყიდი ავეჯი ის 26 კომპლექტი, ასე ვთქვათ, გადაენაწილებია სხვა სასტუმროებზე, რადგან ტყილაზე არ გასაც იმ სასტუმროებში რაღაც აკლი ავეჯის სახით და იქ უნდა გადაიტანონ და გადაანაწილონ. და თუ შემდეგ კომერციულ საქმეობა ის რაღაცა მომავალში სტატუსი შეგოცლება ისევ აღდგება, შეიძლება უკან დაბრუნდეს ან სხვა შეიძინონ და ისევ აღდეს ამ სასტუმროების ფუნქციონირება. და აი ამაზე აქვს თანამშრომელთა ნაწილს გართულება და აპროტესტებენ აი ამას, რომ არ გავატანთ, არ გავატანთ ჩვენთან დარჩეს და.
აბასთუმნის ობსერვატორია და სასტუმრო, საიდანაც უნივერსიტეტის დაქირავებულ პერსონალს ავეჯი უნდა გამოეტანა, ხონებრივად ეკონომიკის სამინისტრო როს დაქვემდებარებაშია. მისი კუთვნილების უფლება კი განათლების სამინისტროს გააჩნია. მეცნიერ თანამშრომლები განმარტავენ, რომ ამ ეტაპზე ორივე სახელმწიფო ორგანოში მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, რის შემდეგაც შესაძლებელია ასტროფიზიკური ობსერვატორია ილიას უნივერსიტეტს გამოეყოს. გარდა ამისა, თანამშრომლები სასწავლებელს გასულ წლებში დაწესებულებიდან გატანილი 4 მაღალი სიმძლავრის ტრანსფორმატორისა და ლაბორატორიის ტექნიკური აღჭურვილობის უკან დაბრუნებას ედავებიან. მეცნიერებათა დოქტორი ოთარ ყარაცხელი ამბობს, რომ გარკვეული ტექნიკა ობსერვატორიიდან გაქრა.
აიღეს ტრანსფორმატორი, ვიწაიღეს 4 ცალი მაღალი ზაბის ტრანსფორმატორი. იმ ლაბორატორიაში ძვირფასი დასგები და სადაც ოპტიკური ისინი მიდიოდა სამუშაოები. ეს ყველაფერი საწავი და არ ვიცით ეს შარხები. ხო და იმდენი რამეა, გარდა ამის ახლა მელოჩებს აღარ დავასახელებ, იმდენი რამეა წაღებული გიგის და მის უნივერსიტეტს აქედან, რომ აი ამ 26 კომპლექტ იმას რომ გამოიკიდოს მაგისტრის არ არის. ჩვენც ხო გვინდა აქ რაღაცა გადმოგვაწერონ ბატონო ჩვენ.
ობსერვატორიის მეცნიერ თანამშრომლები მიიჩნევენ, რომ თუ კი სასტუმრო ავეჯისგან დაიცლება, რეორგანიზაციის შემდეგ დაწესებულებას მისი აღდგენის საშუალება და თანხები აღარ ექნება. შესაბამისად, სამსახურის გარეშე დარჩება სასტუმროს 12 თანამშრომელი. აქცია სიტყვიერი შეთანხმებით დასრულდა, რომლის მიხედვით მუშახელი შენობიდან ავეჯს მანამდე არ გამოიტანს, სანამ თანამშრომლები სამინისტროსგან თანხმობას არ მიიღებენ. უნივერსიტეტის მიერ სასტუმროს დასაცლელად გამოგზავნილი 4 მუშა აბასთუმანში 10 დღის განმავლობაში დარჩება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ხვარცოფული მდინარეები კახეთის რეგიონის მოსახლეობას გაზაფხულსა და შემოდგომაზე პრობლემებს უქმნის. უხვინალექების შედეგად მდინარეები დიდდება და მიმდებარე ტერიტორიებს ტბორავს. ადგილობრივი ხელისუფლება ხალხის დასახმარებლად რეალურად ბევრს ვერაფერს აკეთებს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მდინარე კაბალისაგან დაზარალებული მოსახლეობის გასაჭირზე მოგითხრობთ.
Dinare Kabalze Kalapotis gatsmendit samushaoebis chasadareplat Lagodekhis rayon saprezidento programis parglebshi specialuri tekhnika Japonuri kamatsus tipis mzlavri buldozeri tslebis cin gadaetsa. Sopelshi dges amboben rom Dinare Kabalze is mtsire samushaoebi tsartardeboda rats adgilobrivi byudzhetis kharchze unda ganxortsielebuliqo. Adgilobrivebis tkmit kamatsus tipis traktors soplis qopili rtsmnebuli Jemal Niazovi piradi sakmeebistvis iqenebda.
Zmien davena asftaya mais iseve vadeba iseve mots სანამ მანავის სათავე დიმი აი კაპიტალურად თარ გაგეთ და არაფერი არ შეიძლება
2009 წელს მოვარდნილმა ნიაღვარმა აგამედოვების სახლი თითქმის მთლიანად დაანგრია ახლა იქ მხოლოდ ორი კედელია ნიაღვარის შედეგად 100-მდე მოსახლის ეზოში დაგროვილი ლამის და ქვაღორღის სიმაღლე 1 მეტრს აღწევს რომლის გატანა მოსახლეობამ უსახსრობის გამოთხემდე ვერ შეძლო ქვაღორღიან მიწაზე კი არც მოსავალის მოყვანაა შესაძლებელი
სახლი სუძეგნის დაჩა მარტო გედელი დაჩა რა დანაჩენ სუძეგნის არავინ ვერ გიშულო და
Чем сахли, чем эзоши, сул далахия, ква, рависи, гапуш, зарали, беврия. Барагетеби, сабарамдени зелия. Биде, ай, зумарис.
Სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატი მირზა ალიევი, რომელიც საკრებულოში სოფლის წარმომადგენელია, ამბობს, რომ მრავალი წელია მდინარე კაბალზე ეს პრობლემა არსებობს, თუმცა პრობლემის არსებობის მიუხედავად ისეთი ღონისძიებები არ გატარებულა, რომელიც საფრთხეს მინიმუმამდე დაიყვანდა.
იქ საჭიროა კაწმენდა, შიგნით ან გაბიონი უნდა გაკეთდეს ბადითა და ქვით აშენებენ ხოლმე, ისე არც ერთი არ გაკეთდა.
დინარე კაბალი სოფელს ორ ნაწილად ყოფს, მას ღვარცოფული სტატუსი აქვს მინიჭებული. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გასულ წლებში განხორციელებული პროექტების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. პრობლემის შესახებ კი მათ რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს უკვე მიმართეს. გამგებლის ვალერი ალიბეკაშვილის განცხადებით, აღნიშნული სამინისტრო პრობლემის მონიტორინგს ახორციელებს.
ისე რომ ჩვენ გავაკეთოთ ჩვენი ბიუჯეტიდან, ჩვენ ბიუჯეტში მაგის თანხები არ აქვს. მე როგორც ვიცი, ეს მუშაობა ამ დაპირისპირებას სამუშაოებთან დაკავშირებით თავრობაში, რა მნიშვნელობა რომ თავრობის დონეზე გადაწყდება ალბათ ეს საქმე.
რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ამბობენ, რომ მათ გასულ წლებში კაბალის მდინარის გასაწმენდად არც ერთი პროექტი არ განხორციელებიათ. სამინისტროს ცნობით მონიტორინგის ჯგუფი ახლა ადგილზე მუშაობს. ინფრასტრუქტურის განვითარების დეპარტამენტის უფროსის ნოდარ მიქიაშვილის თქმით, სათანადო დასკვნის დადების შემდეგ სამინისტრო გადამჭრელ ზომებს მიიღებს.
მდინარე კაბალზე სოფელ გიორგეთთან და ჩვენი ექსპერტები სწავლობენ ამას რამდენიმე დღეში დასკვნა გვექნება საღონისძიებებია გასატარებელი და აუცილებლად გაატარებს შესაბამის ღონისძიებებს სამინისტრო
გამოიყოფა თუ არა თანხა და მოგვარდება თუ არა მდინარე კაბალზე არსებული პრობლემა მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნის დადების შემდეგ გაირკვევა გიორგი ალადეშვილი რადიო ჰერეთი ლაგოდეხი
ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო. უახლოეს დღეებში კი შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც უნიკალური ჯიშის ხეების ვარგისიანობასა და გადარჩენის შესაძლებლობებს შეისწავლის. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ეკატერინე ჭავჭავაძის მიერ 19 საუკუნეში გაშენებული ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი, რომელიც ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენს, ამ დროისთვის სავალალო მდგომარეობაშია. სხვადასხვა ქვეყნებიდან საგანგებო ჩამოტანილი უნიკალური ჯიშის მცენარეების ნაწილი განადგურებულია. დამშრალია ბაღის შუა გულში განთავსებული ტბა, სადაც თევზების ნაცვლად ახლა მხოლოდ ბაყაყები ბინადრობენ. მიუხედავად ასეთი მძიმე მდგომარეობისა, პარკის გადარჩენისთვის მნიშვნელოვანი სამუშაოები არ ჩატარებულა, თუ არ ჩავთვლით არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ დროდადრო მოწყობილ დასუფთავების აქციებს. ბოტანიკური ბაღი წლების განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში იყო და შესაბამისად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში აცხადებდნენ, რომ მისი მოვლა პატრონობა მათ კომპეტენციაში არ შედის. პარკის მდგომარეობა არც 2011 წელს შეცვლა, მას შემდეგ რაც ეკონომიკის სამინისტრომ ბაღი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობას საკუთრებაში გადასცა. არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის კოორდინატორი ზუგდიდში ვახტანგ ბასილაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ არაერთხელ მიმართა ზუგდიდის გამგეობას და საკრებულოს პარკში მცენარეების გადასაშენად ღონისძიებების გატარების თხოვნით, თუმცა ამას რეაგირება არ მოჰყოლია. ვახტანგ ბასილაია მიიჩნევს, რომ გარდა დასუფთავებისა ბაღში განახლებითი სამუშაოებია ჩასატარებელი, რადგან 2008 წელს რუსული ჯარის ნაწილი სწორედ ბაღ ბაღთან მდებარე პრეზიდენტის რეზიდენციაში იყო განლაგებული.
შესაძლებელია რომ რაღაცა ნახვი, რაღაცა ჩამარხულია. დამიპასხეს იცით საოცარი რაღაც. რომ ყოფილიყო ამდენხანს ვიღაცა აფეთქდებოდაო. ასე კი არა, შეიძლება მაგე 25 წლის მერე აფეთქდეს. ადრე ყავდა ბოლა იგორ ბავს თავისი დირექტორი, ბუღალტერია, სამსახურების სამეცნიერო საბჭო იყო და ახლა არავინ არ ყავს. სცენარები ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ამას შეიძლება შეცავ.
ბაღთან ბასილაეს თქმით, საფრთხემუქრება ბაღის ტერიტორიაზე განლაგებულ ორ ისტორიულ ძეგლს.
ეს ხეები, ხის ტოტები გადაფარულია ქარი, იქნება წვიმა, იქნება თოვლი, თუ იქნება თუ ჩამოტყდა. იანად განადგურებს აი ამ ისტორიულ ძეგლებს. სახე ზუგდიდის არის დადიანების მუზეუმი და ბოტანიკური ბაღი. და ამას ჭირდება მოვლა და პატრონობა.
ზუგდიდის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ბაღში არსებული მდგომარეობის შესასწავლად უახლოეს დღეებში შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც დაადგენს თუ რომელი ხე ექვემდებარება ლიკვიდაციას. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელ მაიდი შერთოლურაიამ ბაღის დათვალიერების შემდეგ განაცხადა, რომ მისი გაწმენდა არასამეწარმეო იურიდიულ პირს, კეთილმოწყობის ცენტრს უკვე დაევალა.
ბოლოს ის გამგეობაში ბოდაიკური ბაღი იყო პატრონი და ქიქნის მაშინ დაყოლა შეხვედრა კომისიას, რომელიც შეისწავლეს ამ დაავადებულ ხეებს და გაიწმენდება რაღაც თანხების მოიძებნება და პირვანდელ მდგომარეობას დაუბრუნებს. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იქნება ყველა თანხა ჯერჯერობით გასაზრული არა ის, მაგრამ პირველ ეტაპზე ადგილობრივი სამსახურები, რომელსაც თანხა აჭდება, რომლებიც მუშაობენ ჩვენი ძალები, ჩვენი ტექნიკა.
კეთილმოწყობის ცენტრის მთავარი სპეციალისტი ზანზორ ჩახაიას განცხადებით, გაწმენდითი სამუშაოები ტბის გასუფთავებით უკვე დაიწყო. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნემას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. საქართველოში ხამის 12 საათი და 35 წუთია. გადაცემას ვაქცელებთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გაზეთი ინვესტია რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინისა და კონიაკის დაბრუნების შესახებ წერს. 2013 წლის 10 ივნის საქართველოში წარმოებული ალკოჰოლის რუსეთში შეტანით დასრულდა 7-წლიანი ემბარგო, რომელიც რუსეთის მთავრობამ 2006 წელს გამოაცხადა. ალკოჰოლის პირველი პარტია ეკუთვნის კომპანია კახეთის ტრადიციულ მეღვინეობას, რომლის წარმომადგენელს ქეთი ჯურხაიძეს ინვესტიის კორესპონდენტისათვის უთქვამს, რომ რუსეთში რამდენიმე მსხვილი პარტნიორ დისტრიბუტორი მათ ნაწარს ძირითადად მსხვილ ქალაქებში შეიტანს. ამასთან პირველი პარტია 22000 ბოთლი კონიაკი გატანილი იქნა ყაზბეგის ემულარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან. შემდეგი ქართული კომპანია, რომელიც რუსეთში ალკოჰოლურ ნაწარმს შეიტანს, დუგლაძის ღვინის კომპანია. საქართველოს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის ლევან დავითაშვილის თქმით, სულ მალე ამავე გზას სხვა კომპანიებიც გაივლიან. ქართველი მეღვინეები იმედოვნებენ, რომ 2013 წლის განმავლობაში რუსეთში 8-10 მილიონი ბოთლი ღვინის გაყიდვა შეძლებენ. ინვესტია ასევე ეხმიანება რუსეთის საოკუპაციო ჯარების მიერ შიდა ქართლში ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების მცდელობას. სტატიაში საუბარია საზღვარზე საქართველოსა და სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკას შორის. სტატიის ავტორი ესაუბრა რუსეთის მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირს, რომელსაც ვინაობის გამჟღავნების გარეშე უთქვამს. ქართული მხარის ყველა საყვედური უსაფუძლოა, არანაირი 300 მეტრით საზღვრის გადაწევას ადგილი არ ჰქონია. ეს შეუძლებელიც კია იმის გამო, რომ კაფიოს საზღვარი არც არსებობს. საბჭოთა კავშირის დროს ადმინისტრაციული საზღვრის გავლება ძალიან თავისუფლად ხდებოდა, მათ შორის საზღვრებს ავლებდნენ სოფლებსა და სხვა დასახლებულ პუნქტებზე. ამიტომ მათზე დაყრდნობა შეუძლებელია. სამხრეთი ოსეთის ხელისუფლებამ არაერთხელ შესთავაზა საქართველოს მთავრობას სადემილიტაციო სამუშაოების დაწყება, თუმცა უშედეგოდ, რადგანაც თბილისი ცხინვალს კვლავ საკუთარ ტერიტორიად მიიჩნევს. კი ბატონო, მიიჩნევს და მიიჩნიოს, მაგრამ გარკვეულ საბაზო საკითხებზე შეთანხმება აუცილებელია. ციტატის დასასრული. გაზეთი კომერსანტი კი აქვეყნებს სტატიას სათაურით „საქართველო ავღანეთის სინდრომმა მოიცვა“. სტატიის მიხედვით, ავღანეთში 7 ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის შემდეგ ოპოზიციური პარტიების ერთმა ნაწილმა ჯარების ავღანეთიდან გამოყვანასთან დაკავშირებით რეფერენდუმის ჩატარება მოითხოვა. თუმცა არც ხელისუფლება და არც საპარლამენტო ოპოზიცია ამ მოთხოვნას მხარს არ უჭერს. მოითხოვთ ხელისუფლებისაგან, კითხოს ხალხს, სურს თუ არა მას საკუთარი შვილების დახოცვა გაურკვეველ ომში, რომელიც შორეულ ავღანეთში წარმოებს. ნათქვამია საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის განცხადებაში, რომელსაც კომერსანტი ციტირებს. სტატიაში ასევე მოტანილია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის პოზიცია, რომლის მიხედვითაც ავღანეთიდან ქართული ჯარისკაცების დასაბრუნებლად რეფერენდუმის ჩატარება საჭირო არ არის. შევარდნაძე ასევე არ აკავშირებს ერთმანეთთან ავღანეთში ქართული შენაერთების ყოფნასა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას. ამასთან კომერსანტი თავის მკითხველს იმასაც შეახსენებს, რომ სწორედ შევარდნაძემ მოახდინა ქართული ჯარისკაცების გაგზავნის ინიცირება 2001 წელს ჯერ კოსოვოში, შემდეგ კი ერაყში. როგორი დამოკიდებულება აქვს რუსეთის მოქალაქეებს ოპოზიციური პარტიებისა და მათი ლოზუნგების მიმართ? ამ საკითხის შესასწავლად სოციალური კვლევა ჩაატარა ავტორიტეტულმა სოციოლოგიური კვლევების ორგანიზაციამ ლევადა ცენტრმა, რომლის მიერ მიწოდებული შედეგები ნეზავისი მაია გაზეტამ გამოაქვეყნა. ირკვევა, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი იცნობს ოპოზიციის ლოზუნგებს, თუმცა მათ სულისკვეთებას მხოლოდ მცირე ნაწილი იზიარებს. მაგალითად, ლოზუნგს „თავისუფლება პოლიტპატიმრებს“ მხოლოდ 27% უჭერს მხარს, ხოლო 41% წინააღმდეგია. გამოკითხულთა 9%-ზე მეტისათვის ნაცნობია ლოზუნგი „რუსეთი პუტინის გარეშე“, ან პუტინი უნდა წავიდეს, თუმცა მათ სულისკვეთებას მხოლოდ 20% იზიარებს, მაშინ როცა მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა 60%-ია. ნოვაია გაზეტას ლევადა ცენტრის წარმომადგენელმა დენის ვოლკოვმა განუცხადა, რომ ამგვარი შედეგი ლოგიკურია სახელმწიფო პროპაგანდის გავლენის გათვალისწინებით. ვოლკოვის თქმით, რუსეთის მოქალაქეების უმეტესმა ნაწილმა არაფერი იცის ქვეყანაში პოლიტპატიმრების არსებობის შესახებ, რადგანაც სახელმწიფო სრულად აკონტროლებს მედია კონტენტსა და იმ საინფორმაციო ნაკადს, რომელიც საზოგადოებას მიეწოდება. სტატიას რუსეთში ოპოზიციური პარტიებისადმი საზოგადოების დამოკიდებულების შესახებ ნოვაია გაზეტა აქვეყნებს.
ჯიმშერ რეხუიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, მასაც და საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც ჩვენს დანარჩენ მასალებთან ერთად შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.ge. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ცდილობს სერბიასთან შეთანხმების სწრაფად განხორციელებაზე დაიყოლიოს კოსოვოს პრემიერ-მინისტრი ჰაშიმ ტაჩი. 10 ივნის ვაშინგტონში ბაიდენმა ისაუბრა ორ მხარეს შორის შეთანხმების მნიშვნელობაზე და მას ისტორიული შანსი უწოდა. ბაიდენის თქმით, ურთიერთობის ნორმალიზება აუცილებელია, რათა კოსოვოს და სერბიის მოქალაქეებმა შეძლონ სიმშვიდეში ცხოვრება, სტაბილური განვითარება და ევროკავშირის განსვლა. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვება ამ საკითხს ეძღვნება. მოუსმინეთ ანა ლომთაძეს.
ევროკავშირის შუამავლობით აპრილში გაფორმებული შეთანხმება მრავალთვიანი დაძაბული მოლაპარაკების შედეგად იქნა მიღწეული. შეთანხმება გულისხმობს მუნიციპალურ ორგანოებში ძალაუფლების განაწილებას კოსოვოელ ალბანელთა ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ჩრდილოეთ კოსოვოში მცხოვრებ სერბებს შორის. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრის ჰაჩიმ ტაშჩისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის შეხვედრა ორშაბათს ვაშინგტონში გაიმართა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ტაჩიმ ხაზგასმით აღნიშნა სერბიასთან შეთანხმების მნიშვნელობა.
მართალია, სერბია ცდილობს გააჭიანუროს შეთანხმების გაფორმება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, საბოლოოდ მაინც მოვილაპარაკებთ. ეს გარდაუვალი, შეუქცევადი და სასიცოცხლო მნიშვნელობის პროცესია.
იმავე ინტერვიუში ტაჩიმ თქვა, რომ კოსოვოს პრიორიტეტთა რიცხვში ასევე შედის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის გაღრმავება ეკონომიკის უსაფრთხოებისა და განათლების საკითხებში. ევროკავშირის შუამავლობის მიღწეული გარიგების მიხედვით, ჩრდილოეთ კოსოვოში მცხოვრები სერბები ავტონომიას ინარჩუნებენ ჯანდათვის, განათლებისა და სხვა სფეროებში. პოლიცია და სასამართლო კოსოვოელ ალბანელთა ცენტრალური ხელისუფლების დაქვემდებარებაში რჩება. მაგრამ ის გარემოება, რომ შეთანხმებაში ნახსენებიც არ არის ენის საკითხი, ბელგრადის მიერ კოსოვოს დამოუკიდებლობის ირიბ აღიარებაზე მიანიშნებს. სერბიისგან დამოუკიდებლობა კოსოვომ 2000 წელს გამოაცხადა და მას შემდეგ გასული 5 წლის განმავლობაში 90-ზე მეტი ქვეყნისგან მოიპოვა აღიარება, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების უმრავლესობისგან. სერბიის ტრადიციული მოკავშირე რუსეთი ერთ-ერთია იმ ქვეყანათაგან, რომელიც განაგრძობს ბელგრადის მხარდაჭერას და კოსოვოს დამოუკიდებლობას არ ცნობს. ამ ქვეყნებს შორის არის საქართველოც. ბევრის აზრით, როგორც ბელგრადისთვის, ისე პრიშტინისთვის, სწორედ ევროპის კავშირში ინტეგრაციის დაპირება იყო განმსაზღვრელი შეთანხმების მიღწევისას. თუმცა ტაჩის თქმით, ამ შეთანხმების განხორციელების პროცესში ვაშინგტონის აქტიურად არის ჩართული. ტაჩი მისაუბრა აგრეთვე ზოგიერთი კოსოვოელის უკმაყოფილებაზე, რომელთა აზრით გარიგებით სერბიამ უფრო მეტად იხეირა. მაგალითად, სერბიისგან განსხვავებით კოსოვოსთვის არ შემოუღიათ ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. ტაჩის თქმით,
კოსოვოსა და სერბიას შორის მიღწეულ შეთანხმებას წაგებული მხარეები არ ხავს, თუმცა ხავს მოგებული მხარეები. მოგებულნი არიან კოსოვო და სერბია, ისევე როგორც შეერთებული შტატები და ევროკავშირი. იმის მიუხედავად, რომ მე მესმის გარიგების მიმართ არსებული კრიტიკული განწყობა, გარწმუნებთ, რომ ეს არ ყოფილა პოპულისტური შეთანხმება. საუკუნოვანი კონფლიქტის შემდეგ ჩვენსა და სერბიას შორის ეს პირველი ისტორიული შეთანხმებაა, რომელიც ამ დროისთვის საუკეთესო გამოსავალია მომავალში ურთიერთობის ნორმალიზებისთვის. ნატოსა და ევროკავშირისგან სწრაფვისთვის.
ეს გახლდათ კოსოვოს პრემიერ-მინისტრი ტაჩი. რაც შეეხება სერბიის პრემიერ-მინისტრს ივიცა დაჩიჩს, მან 10 ივნის ბელგრადში განაცხადა, რომ კოსოვოსთან შეთანხმების მიღწევის შემდეგ კონკრეტულ თარიღს ელის ევროკავშირისგან, კავშირში სერბიის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკების დასაწყებად. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაჩიჩის თქმით, სერბია თავს მოტყუებლად იგრძნობს. ეს განცხადება სერბიის პრემიერმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც ამ ქვეყანაში ევროკავშირის წარმომადგენელმა ვენსან დეგერმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი 28 ივნის განიხილავს სერბიასთან მოლაპარაკების დაწყების ვადებს. დაჩიჩის კომენტარი ასეთი იყო. ჩვენთვის ეს მიუღებელია. ამან შეიძლება შეაფერხოს ბრიუსელის შეთანხმების განხორციელება.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ანა ლომთაძემ გაგვაცნო. დროა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალ თილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალღის სიხშირე 100 FM 107.4 რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.